Dobrý večer vám všetkým. Stretli sme sa v tejto sérii predposledný krát, takže ešte jedenkrát nás čaká budúca nedeľa. A dneska sa chceme venovať téme, ktorú máme možnosť vidieť vpredu, aká je súčasnosť pohľadu Biblie a koniec ľudských dejín podľa Biblie. Občas tak rozmýšľam, čo by na tejto zemi sa všetko nerobilo a nebolo by treba, keby nebol hriech? Napríklad nepotrebovali by sme armádu. Nepotrebovali by sme políciu. Nepotrebovali by sme zdravotníctvo. Nepotrebovali by sme daňové a finančné úrady, lebo všetci by to robili poctivo. Čo ešte by sme nepotrebovali? Prosím? Áno, bez zdravotníctva, pretože boli by sme zdraví. Čo ešte? Čo ešte by nebolo treba?
Farárov.
Áno, farárov by nebolo treba. Pravdepodobne ani politikov. Bolo by treba novinárov? Dúfajme, že nie. Ja sa mimoriadne teším napríklad, že by nebolo treba zubárov. Ja im hovorím, že im prajem, aby sa dostali do neba, len prosím, nič tam nerobia. My im tú stravu tam zaplatíme. A vlastne by to skončilo, že čo by sme tam robili? Si zoberte, že koľko peňazí na toto všetko, čo sme pred chvíľou menovali, ide. A raz som videl taký film nemecký, bol taký seriál film, takých akože sci-fi filmov o budúcnosti. A mali tam taká jedna scéna bola, že pracovný týždeň je v pondelok od 8. do 12. a potom začína víkend. Vedeli by ste si to takto predstaviť? Krásne. Samozrejme zatiaľ hriech existuje. A pretože hriech existuje, tak my sa musíme zaoberať aj vecami, ktoré z tohto pohľadu nie sú celkom príjemné. Možno, že v Biblii by stačilo, aby bolo napísané Boh je láska. A to by nám stačilo. Ale je fajn, že v Biblii sa dozvedáme o tom, že kto je Ježiš Kristus a ako sa zachoval aj v ťažkých situáciách tohto života, keď bol na tejto zemi. Ale musíme sa zaoberať aj vecami, bez ktorých by sme si vedeli predstaviť život. Máte radi politiku? Nie? Tak čo tu robíte? Pretože aj dnes to bude o politike. Ale ja si uvedomujem, že vlastne to, čo preberáme, je taká vysoká politika, že ja si hovorím, dá sa ešte preberať vyššia politika ako to, čo nám predstavuje zjavenie? Pretože zjavenie sa zaoberá tým, čo sa deje nie len na tej najvyššej zemskej úrovni, ale na kozmickej úrovni. A skutočne to, čo budeme aj dneska preberať, to, čo je obsahom 16. a 17. kapitoly, to je skutočne politika. Ale nie je politika tak, ako sme na ňu zvyknutí, že do politiky sa zmestí úplne všetko a klamstvo a podvody je úplne prirodzené. Súčasť tej biblickej politiky je aj toto, pretože Biblia hovorí aj o satanovi a o mocnostiach, ktoré stoja na druhej strane. A na druhej strane samozrejme aj Pán Boh musí zaujať voči tomu stanovisko. Ale je úžasné, keďže si chceme od neho brať aj príklad, nie len to, že je našim spasiteľom, že u neho vidíme čestnosť, otvorenosť. On nám povie všetko dôležité. Povie, takto to bude a takto budem jednať. Na toto sa môžete spoľahnúť. Áno. Takže Pán Boh ukazuje aj politikom, ako sa dá robiť politika. Také isté princípy, aké platia v bežnom živote, aké platia samozrejme v kresťanstve, by mali platiť úplne všade. Dobre, chceme aj dnes vyprosiť Božiu prítomnosť, preto vás poprosím, keby sme mohli postať. Drahý náš nebeský Oče, chceme ti poďakovať, že aj dnešný deň si bol s nami a staral si sa o túto zem. Ďakujeme, že sme si mohli aj odpočinúť od práce a od rôznych povinností. Ďakujeme, že napriek tomu, že situácia na svete bola rôzna, my vieme, že bol si všade. A nie vždycky rozumieme, prečo aj dnešný deň museli ľudia zomierať a bolo utrpenie a ľudia si navzájom ubližovali. Ale uvedomujeme si, že ty si to na začiatku nechcel. A z určitých dôvodov hriech musí sa ukázať zjavným. Aby sme sa už nikdy pred ne rozhodli. Aby sme si uvedomili, že hriech to je najväčšie zlo, ktoré ubližuje každému z nás a ubližuje aj tebe. Ďakujeme ti, Pane, za to, že môžeme študovať aj tieto časti Božieho slova a že Duch Tvoj Svätý nám pomáha tomu rozumieť. Pomôž nám aj dnešný večer, aby to, čo bude potrebné pre náš život, sme si mohli vziať. Amen. Naviažeme na to, o čom sme hovorili minule. Sme v 16. a 17. kapitole Zjavenia a tu je nám predstavovaný ten posledný boj, ktorý sa odohrá na tejto zemi. A dnes chcem položiť jednu základnú otázku. Aké budú tie sily, ktoré sa v tom poslednom boji postavia proti armáde Božích služobníkov? To znamená, kto bude stáť oproti nám na druhej strane? Zaujíma vás to? Chceli by ste to vedieť? Samozrejme, zostaneme na pozícii biblických termínov. Ako ste si všimli, nemám tendenciu hľadať neustále v histórii, že kto by to mohol byť, ale chceme zostať aj v tejto chvíli na pozícii toho, čo hovorí Božie slovo. Takže otvoríme si prvý text, ktorý sa nachádza v 16. kapitole a prečítame si 13. 14. verš. A tento text sme už študovali, ale teraz si chceme všimnúť ďalšiu dôležitú myšlienku. Apoštol Ján hovorí, videl som troch nečistých duchov. Ako žaby vychádzať z tlamy draka, aj z tlamy šalmy a z úst falošného proroka. To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň všemohúceho boja. Tou prvou silou, ktorá nám je tu predstavená, ktorá bude bojovať proti Božiemu ľudu, a teda aj proti Pánu Bohu, je nesvätá trojica. Drak, šelma a falošný prorok. Toto sme si už menovali, vieme, čo to je. Teda Satan, pretože drak je jasne pomenovaný, že je to Satan. Ďalej náboženská mocnosť, ktorej sa klaniajú všetci obyvatelia zeme. Ľudia hľadali, kto by to mohol byť a nachádzali rôzne verzie. A v určitej chvíli prišli na to, že to je Antiochus Epifanes, sýrsky vládca z nejakého druhého storočia pred Kristom. On síce ako človek, ako mocnár robil niečo zlé Božiemu ľudu, ale bolo to v čase, keď vládol Rím. A keď Rím takto zdvihol prst a pozrel sa na Sýriu a na Antiocha Epifána, tak Antiochus sklopil uši a zapochodoval domov. Takže v žiadnom prípade to nebola celosvetová mocnosť. Hovoril som, že sa pohybujeme na politike, a teda jasné, že aj v náboženstve sa stretávame s výkladmi, ktoré sa snažia obísť pravú podstatu. Biblia nám hovorí, že mocnosť, ktorá je predstavená ako šelma z mora, má celosvetový dosah. A teda nič menšie asi nebudeme hľadať. Je to náboženská mocnosť a má celosvetový dosah. A ten tretí do tejto falošnej trojice je politická mocnosť, ktorá svojim mocenským vplyvom zasahuje celý svet. A keďže sme v dobe konca a táto mocnosť vystupuje a začala hrať svoju úlohu v dobe konca, zase by sme mali hľadať, kto je tou politickou mocnosťou v tomto čase, ktorý má vplyv na kráľovstva celého sveta, alebo teda na vlády všetkých krajín, alebo takmer všetkých krajín. Toto náboženské zoskupenie, ktoré sa nazýva falošná alebo nesvätá trojica, má ešte aj iný názov. Vy už viete, že okrem iného Biblia používa taký skrátený termín pre neho, a to je Babylon. Babylon a nesvätá trojica, to sú dva rôzne spôsoby, akým Božie slovo označuje v čase konca jedného z agresorov, ktorí budú bojovať proti Božiemu ľudu. A máte ich tam modrou farbou vysvietených a potom je tam ešte iná farba ako žltá. A to je tá druhá mocnosť. Ten text nám hovorí, že nesvätá Trojica sa bude snažiť získať niekoho, kto je tu označený ako kráľovia celého sveta na svoju stranu. A to je tá druhá sila zla, ktorú nám predstavuje zjavenie v tomto texte. Králi celého sveta sú protikladom kráľov od východu slnka. Pamätáte sa, kto sú to králi od východu slnka? To je Ježiš Kristus a armáda svätých, do ktorých sa radíme aj my, pretože chceme byť na Božej strane. Takže kráľovia celého sveta sú protiváhou alebo odporcom tých, ktorí patria k Ježišovi Kristovi. Králi celého sveta, to je aj tá rieka Eufra, do ktorej sme si hovorili minule. Pamätáte sa? Lebo Babylon bol určitá mocnosť, ktorú podporovala, alebo o jej bezpečnosť a existenciu sa starala rieka Eufrat. To sú dva subjekty. Keď sa rieka Eufrat stratila, keď stratila tú svoju vodu, Babylon padol. To sú dve skutočnosti, ktoré nám v tomto podobenstve alebo názornej ukážke ukazuje Biblia. Králi celého sveta predstavujú celosvetové spoločenstvo politických, ekonomických mocností, ktoré v závere časov podporujú Babylon doby konca. Je to teda druhá skutočnosť, okrem draka, šelmy a falošného proroka, je tu ďalšia skutočnosť a to sú králi celého sveta. Králi celého sveta je terminus technicus, ten sa nechce povedať, že sú to mocnári všetkých krajín. A v Biblii je to takto pomenované. To nemusí znamenať, že je tam aj vládca Senegalu alebo Tajvanu. Toto nechce povedať. Z biblického textu vyplýva, že najprv vznikne v dobe konca náboženské zoskupenie, ktoré sa volá Babylon, dostane sa k moci, k viditeľnej moci, takže to budú všetci ľudia vidieť. Podľa Biblie použije systém troch nečistých duchov, čo je protiváha troch anielov, aby získali na svoju stranu tie politické a ekonomické sily tohto sveta, ktoré Biblia v tom texte nazýva králi celého sveta. Je to predpríprava pred bojom, ktorý sme si pomenovali ako Armagedón. To znamená, oni sa už v Armagedóne majú stretnúť. Armagedón je vrchol toho boja, ale predtým, než príde Armagedón, tak nastane táto situácia. A falošná trojica dosiahne túto ešte väčšiu koalíciu alebo spojenie koalície zvestovaním falošného evanjelia. Preto sa hovorí o pôsobení troch žiab, ktoré sú v podstate falošným trojanielským posolstvom. Teda zvestovanie falošného evanjelia na to budú používať a ako sme si už uvádzali, zázraky a náboženské zvody. Prostredníctvom troch diabolských anielov sa teda zjednotia náboženské, politické a ekonomické síly tohto sveta, aby sa pripravili na poslednú bitku tohto sveta. Biblia hovorí, okrem tých termínov, ktoré sme si doteraz menovali, v Zjavení 17 povie, že ten Babylon je ešte aj neviestka. A každý ten termín, ktorý je použitý, chce povedať niečo o činnosti týchto mocností. Ďalej sa tam hovorí, že táto neviestka, teda Babylon alebo nesvätá trojica, sedí na mnohých vodách. To sa pamätáte, to sme minule čítali, je to v úvode 17. kapitoly. A ďalej v 3. verši sa hovorí o tom, že sedí na ďalšej šalme. Neviestka sedí na šarlátovej šalme. Ja vám prečítam všetky tri verše, ale ukážem vám iba ten tretí. Takže 17. kapitola 1. a 3. verš znie takto. Prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorí mali sedem čiaš a prehovoril ku mne takto. Poď, ukážem ti súd nad veľkou neviestkou. Pozoruhodné slovičko súd. Áno, Pán Boh hovorí, toto, čo ti idem ukázať, to smeruje k súdu, aby bolo jasné, aby si sa zbytočne nelakal toho. Súd nad veľkou neviestkou, ktorá sedí na mnohých vodách. s ktorou smilnili králi zeme. Tam máme tiež ten termín král zeme a ukáže tam aj, k akému spojeniu tam dojde. A obyvatelia zeme sa opíjali vínom jej smilstva. No a teraz prichádza ten tretí verš, ktorý vám ukážem. Pardon. K tomuto sa vrátime. Teraz vám ukážem tento text. V duchu ma odniesol na púšť a videl som ženu sedieť na šarlátovej šalme. To je iná šalma. To nie je šalma z 13. kapitole. Tam sú predstavené dve šalmy. Šalma z mora a šalma zo zeme. Toto je ďalšia šalma. Tiež je plná rúhavých mien a mala 7 hlav a 10 rohov. To znamená tú istú podstatu, ten istý charakter, ten istý cieľ, ale nie je toto isté. V tom musíme vidieť rozdiel, pretože tým pádom už máme 3 šalmy. Ak to nečítame pozorne, tak by nám to mohlo začať splývať a máme dojem, že sa hovorí o šalmách z 13. kapitoly. Nie je, pretože Babylon je šelma, nesvetá trojica. Jej súčasťou je tá šelma z mora a táto neviestka, ktorej súčasťou je tá trojica, sedí na ďalšej šelme. To znamená, z tohto pohľadu sú to dva subjekty a je jasné, že šelma z 13. a 17. kapitoly nie je to isté. Je nám to predstavená ako šelma, ktorá má purpurovú alebo šarlátovú farbu, a niektoré tie ďalšie charakteristiky, ku ktorým sa ešte dostaneme. Táto šelma purpurovej alebo šarlátovej farby, na ktorej sedí neviestka, je paralelou tých vôd, o ktorej sme hovorili minule zo 17. kapitoly. A aj ona predstavuje svetské mocnosti, ktoré bude Babylon pred koncom dejín ovládať. Oni sa spoja, ale tú rozhodujúcu moc tam bude mať tá šalma z 13. kapitoly, tá prvá šalma, ktorá bola predstavená. Tá historická šalma, ktorá tu trvala dlho, dostala tú smrteľnú ranu, ožila a všetci ľudia tejto zeme sa jej kláňali. V zjavení 17 sa o šalme najskôr hovorí ako o jednom zo 7 kráľov. Poznáte taký ten záhadný text o tých 7-8 kráľoch. Zaujíma vás to, kto to je? Na záver si to môžeme ukázať, ak vás to bude zaujímať, ale nie je to obsahom prednášky, lebo to priamo nesúvisí s týmto. To znamená, táto šalma, keďže sa o nej hovorí, že patrí medzi tých 7, respektíve 8, a v závere sa objaví, ale ona tu už bola skôr, to znamená tiež má nejaké historické pozadie. Nie je to nová vec, ktorá prišla na scénu len v závere dejín. Ona tu bola, ale v závere dejín dostáva akoby šancu objaviť sa na scéne. Teraz sa vrátim k tomu obrázku, ktorý som vám pred chvíľou teda preskočil. Sú nám teda predstavované v zjavení dve síly zla. Na jednej strane je nesvätá trojica, teda drak, šalma a falošný prorok. Iný názov pre to isté je Babylon, neviestka alebo veľké mesto. Všetko je to vždycky to isté. A toto má náboženský charakter. To, čo vidíte po vašej strane, na ľavej strane, to má náboženský charakter a toto, čo vidíte na pravej strane, to má svetský charakter. Respektíve politický alebo ekonomický. Sú to králi celého sveta, Eufrat, mnohé vody, šarlátová šelma zo 17. kapitoly alebo jeden zo 7 kráľov. Je to vždycky to isté. Áno. V 12. a 13. verši 17. kapitoly je toto prirovnanie rozvedené ešte viac a máme tu napísaný takýto text. 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo. Ale spolu so šelmou, s tou, o ktorej sme pred chvíľou hovorili, s tou šarlátovou šelmou, dostávajú moc ako králi na 1 hodinu. To znamená na veľmi krátky čas. Asi sa nejedná o 60 minút, ale tá 1 hodina hovorí o veľmi krátkom čase. Sú jednej mysle, A svoju moc i vládu dajú šelme. To, čo je pozoruhodné, je jedna mysle. Viete, ako ťažko je na tomto svete dosiahnuť jednu mysel. Ano? Teraz na Slovensku aj vo svete hovoríme o tom pakte o migrácii a je ťažko sa dohovoriť. Ano? Európska únia sa vytvorí, niekto chce pristúpiť, niektorí vystúpia, ďalší namietajú a tak ďalej. Je veľmi ťažký dohovor v svete hriechu. Máte podobné skúsenosti aj vo svojej rodine? Keď chcete niekde ísť, celá rodina, a zrazu zistíte, že v daný čas vám viacerí ľudia z vašej domácnosti povedia, ale ja už niečo mám. Poznáte tú čarovnú vetičku? A teraz je zaujímavé, že na konci časov sú tu predstavené veľké svetové mocnosti, ktorí sú jednej mysle. A dokonca jednoznačne si vyberú aj, kto bude ich vodca. Nemajú s tým problém, povedia. Chceme, aby ty si bol našim vodcom. Takto nám to predstavuje Pán Boh. Je otázka, či tieto texty študujú politici a hovoria si, mali by sme to poznať, pretože keď to budeme poznať, budeme vedieť, aký bude scénár svetových dejín. Problém s politikmi je ako s Nebukadnecarom. Jeden deň počuje, ako to bude, a o nejakú dobu si spraví aj tak po svojom. Proste my ľudia, prepáčte, že to poviem, použijem biblický výrok, sme blázni. My vieme, aká je Božia vôľa. My vieme, že sa tá Božia vôľa uskutoční, ale sme takí naivní, že si myslíme, že sme múdrejší a silnejší. A preto Biblia hovorí, že sú múdre pani a bláznivé pani a je múdry staviteľ a bláznivý staviteľ, lebo počuť Božie slovo a neísť podľa neho je bláznovstvo. A vrcholný blázon je zrejme Satan. To nie je vec teraz, že sa chcem niekomu vysmievať alebo jemu. Chcem len upozorniť na to, že skutočne Pán Boh hovorí, mám to vo svojej moci. Všetko sa deje podľa mojej vôle. Nevymkne sa mi to. Je nezmysel ísť druhou cestou. Ja vás chcem zachrániť. Desať rohov sa v určitom okamihu dejín spoja svoj osud so šelmou a spolu s Babylónom zautočia na Bohom povolaný a vyvolený ľud. To je dôvod, pre ktorý sa oni dávajú dohromady. Pretože na každý boj, na každú činnosť musí existovať nejaký dôvod. Aký je dôvod na záverečný boj? Útok proti Božiemu ľudu. Predstavte si, že všetky náboženské, politické, ekonomické síly tohto sveta sa dávajú dohromady, aby zničili Boží ľud. Prečo? Veď on je ľudský slabý. Ten Boží ľud je zrejme oveľa menej početný ako tí druhí. Vojenský, strategicky je slabý. Ale ten, ktorý ich vedie, sa bojí. A preto zhromažďuje všetky sily, lebo on vie, že ide o všetko. Podľa knihy Zjavenia sa svet v závere dejín rozdelí na tri veľké skupiny. Tá prvá skupina to sú Boží ľudia. To znamená ľudia, ktorí budú stať na Božej strane. Bez ohľadu na to, čo ich v živote postretne, oni sa rozhodli, že budú patriť Bohu a chcú zostať na jeho strane. V tej druhej skupine budú ľudia, ktorí sú presvedčení, že záležitosti tohto sveta možno najlepšie vyriešiť v spojení s politickými a ekonomickými mocnosťami. Nie, že by im tak verili tým politikom, ale uvedomujú si, že majú silu a že na nich sa treba spoľahnúť, že tam je tá sila. A tá tretia skupina, to sú tí, ktorí príjmu náboženstvo Babylonu z presvedčenia a rozhodnú sa ho podporovať. Druhá, tretia skupina sa v závere časov postaví proti Bohu, ale každá iným spôsobom. V nasledujúcej tabulke vám ukážem prehľad všetkých symbolov, ktoré sú použité v knihe Zjavenia a rozdelenie týchto troch skupín. Takže Biblia nám hovorí, že existuje skupina, do ktorej patríme. Je jasné, že do tejto skupiny patrí Kristus a ďalšie výrazy, ktoré sú pre označenie tých, ktorí patria k nemu, sú povolaní, vyvolení, verní, bdelí, odetí, ostatok 144 tisíc alebo veľký zástup. Všetko má svoj špecifický význam. Ano, zase by sme sa mohli spýtať, prečo toľko názvov. Každý názov chce niečo povedať. Niečo o činnosti, niečo o ochrane, niečo o charaktere, ktoré má tá skupina. Tá druhá skupina, to sú tí, ktorí sa spoliehajú na svetskú moc. To znamená, nie sú to náboženskí ľudia, ale sú to ľudia svetskí. Oni nábožensky nie sú vyhranení. A Biblia ich nazýva v zjavení týmito názvami. Eufrat, vody, alebo mnohé vody, králi sveta, králi zeme, obyvatelia zeme, šelma, 10 rohov, mestá národov, alebo 8 král. To sú všetko názvy zo zjavenia. A potom je tá tretia skupina, a to je skupina, ktorú označujeme ako náboženskú mocnosť, a taktiež ako nesvetú trojicu, Babylon, neviestku, alebo veľké mesto. Tri skupiny ľudí, ktoré budú jasne definované v závere časov. Prvá stojí osamotené, spolieha sa na Pána Boha, tá druhá a tretia sa spoja za určitým účelom. Posledný zápas sveta nebude však len o to, kto z týchto dvoch skupín víťazí. To vieme, to nám Biblia jasne hovorí. Ale je tu jedna skupina, ktorá sa z pohľadu toho, o čo sa v tomto svete jedná, teda o spásu, ešte nerozhodla. Tie dve skupiny sú nábožensky vyhranené. Jedna patrí Bohu a druhá patrí drakovi. Ano. Tá stredná skupina nábožensky sa ešte nerozhodli. Je zaujímavé, že paralelný text, ktorý sme už študovali v súvislosti s týmto textom, 2. Tesaloničanom, 2. kapitola, hovorí tiež o troch skupinách ľudí, podobne ako Ján. A tak hovorí o tom, že sú tí, ktorí milujú pravdu, pamätáte sa na tento termín? Potom tí, ktorí pravdu nenávidia, no a svet. To znamená ľudia, ktorí majú k pravde zatiaľ neutrálny vzťah. K pravde s veľkým P. To znamená k pravde Evanjelia, k pravde Ježišovi Kristovi. Traja anieli sa snažia túto skupinu ľudí, ktorí sa nerozhodli získať a presvedčiť, že Boh je kráľom a že majú šancu sa zachrániť. Ale na tú istú skupinu pôsobia aj traja démoni. A v podstate o túto skupinu, skôr než príde k boju armagedonskému, sa zvádza boj. Koľko z tejto skupiny nerozhodnutých sa podarí dostať na stranu Pána Boha alebo na druhú stranu. Takže dve náboženské skupiny sa stretnú o pravdepodobne tú najpočetnejšiu skupinu. A mohli by sme povedať asi jednoznačne najpočetnejšiu skupinu, pretože ten rozdiel v počte bude obrovský. Tesne pred koncom ľudských dejín sa teda všetci na základe týchto dvoch činností, týchto dvoch evangelizácií postavia buď na jednu alebo na druhú stranu. Bude teda dvojaké zhromažďovanie. Ukážem to aj takto graficky. Na jednej strane je teda baránok, tí, ktorí pravdu milujú, veriaci ľudia, vyhranení, povolaní a vyvolení. Toto sú ich charakteristiky. Na úplne opačnej strane je neviestka, teda nesvätá trojica, ľudia, ktorí nenávidia pravdu, náboženskí ľudia a vyhranení. Obidve skupiny sú vyhranené. Jedna pre Ježiša, druhá pre nesvätú trojicu. A potom je tá skupina, o ktorú oni zvedú boj, duchovný boj. A to je šelma. Šelma zo 17. kapitoly, teda ľudia neutrálni oči pravde, ľudia, ktorí sa s tým nezaoberali, nezaujímalo ich to. Svetskí ľudia, nevyhranení, alebo inak prorockou rečou zo 16. 17. kapitoly rieka Eufrat. Čo na to budú používať tie dve náboženské mocnosti? Baránok používa troch anielov. Drak používa tiež troch anielov, akurát, že zjavenie tých anielov nazýva žaby. Áno. Ale sú to tiež poslovia. V každom prípade jedno aj druhé sú poslovia. Ale to jedno posolstvo je anielské, prináša dobro, záchranu, život. A to druhé prináša nenávisť, odpor, záhubu. Že sa jedná o dve skupiny, tak ako si to definujeme, že teda na tej strane zlá sú dve skupiny, to vyplýva ešte aj z iného textu, ktorý poznáme, keď sa hovorí o číslo 666 v 13. kapitole. Tak predtým, než sa menuje toto číslo, máme v 16. a 17. verši napísané. A pôsobí, že všetci, šalma, malí aj veľkí, bohatí i chudobní, slobodní otroci. Keď Biblia používa takéto výrazy, že chudobní aj bohatí, slobodní aj otroci, tak tým chce povedať celé spektrum. Nie len, že tieto dve skupiny, ale použije krajnosti, aby povedala, že všetko, čo je medzi tým, iným spôsobom. Pôsobí, že všetci, áno, ono to tam je napísané a potom je to ešte konkrétne takto pomenované, dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo. Viete, že Pán Boh dáva znamenie svoje na čelo. Ale títo dostávajú na čelo alebo na pravú ruku. Počuli sme zrejme už aj iné vysvetlenie. A to vysvetlenie, ktoré ja vám teraz chcem poskytnúť, je, že tí, ktorí ho dostávajú na čelo, patria do náboženskej skupiny. To znamená, stoja na strane šelmy, oni sú presvedčení, že šelma je tá, ktorá dovedie ľudstvo k úspechu. Tí, ktorí dostávajú znamenie na ruku, sú z tej druhej skupiny, to znamená tí, ktorí sa k ním priradili, tí svetskí ľudia, ktorí uznali, že šelma by ich mala viesť, ale nábožensky nie sú presvedčení, že sa rozhodli pridať na stranu po náboženskej stránke. Asi to dokážeme vysvetliť tak, že a teraz nikoho sa nechcem dotknúť. Viete, mali sme tu komunizmus, boli ľudia, ktorí boli presvedčení a boli takí, ktorí to rešpektovali. A podriadili sa. Ano. Takže niektorí to robia z presvedčenia a niektorí to robia, pretože im to poskytuje minimálne nejaké výhody. Takže aj tu je v tomto texte ukázané, že sú to dve skupiny ľudí, to znamená ľudia presvedčení, nábožensky vyhranení a ľudia z tej druhej skupiny, ktorí sa rozhodnú politicky, ekonomicky a rôznym spôsobom podporovať to náboženské vedenie, lebo sa tak dohodli, lebo vznikla koalícia. Akým spôsobom bude nenáboženská skupina podporovať tú skupinu náboženskú? Čo nám hovorí text? V zjavení 17. kapitole máme uvádzané dve také činnosti, 16. a 17. Jednak sa hovorí o tom, že šelma, tá nesvätá trojica, pošle tých troch nečistých duchov, ktorí budú vyzerať ako žaby. To je, mohli by sme povedať, falošné evanjelium, ktoré spôsobí, že teda budú robiť zázraky, podvody a presvedčia tú svetskú stranu. Ale keď začína prenasledovanie Božieho ľudu z ich strany, tak tu Biblia používa terminológiu nezákonnej sexuality. Hovoria, že medzi nimi dojde k smilstvu. Teda nespomína sa tam v súvislosti s prenasledovaním pôsobenie nečistých žiab, alebo teda toho falošného evanjelia, ale terminológia nezákonnej sexuality. Medzi Babylónom a politicky-ekonomickými mocnosťami sa vytvorí vzťah, ktorý Biblia definuje ako smilstvo. A opäť je to protiváha tomu, čo zjavenie hovorí napríklad v 14. kapitole, keď povie, že 144 tisíc alebo veľký zástup bol vykúpený, sú panici. Tí smielnia a títo sú bohuverní. Sú to panici. A samozrejme nejde o to, že tí ľudia nikdy teda neboli v nejakom manželstve. Ide o duchovné smielstvo a duchovnú vernosť. Všimnite si, aj tu je opäť paralela. Náboženské a svetské mocnosti sveta sa na veľmi krátku dobu spoja do smilného vzťahu, aby prenasledovali, respektíve zlikvidovali verných. Na chvíľu sa pozornosť celého sveta, čo je zaujímavé, zameria na hrstku baránkových nasledovníkov s jediným cieľom – zničiť. Je ich málo. Ľudskí sú veľmi slabí. Ale baránok sa postaví na ich stranu a zachráni ich. To je úžasné, že to vieme. Biblia nám hovorí, budú bojovať proti baránkovi, ale baránok nad nimi zvíťazí, lebo je pán pánov a král kráľov. A potom taký dodatok. A s ním aj tí, čo sú povolaní, vyvolení a verní. Teda všetci títo sa pripravujú na Boha. Pán Boh dopredu všetkým tým politikom a silným hovorí, viete, ako to skončí? Ja vám to dám v titulku. A potom vám poviem aj detaily, ako to bude pokračovať. Ak chcete byť múdri, tak si to prečítajte a skúste urobiť, čo to znamená pre vaše nasledovanie svojich cieľov alebo Božích cieľov. Takže kto bude s baránkom bojovať? Biblia hovorí, 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, teda tú vrcholnú moc, ale spolu so šelmou dostávajú moc ako králi na jednu hodinu. Sú jednej mysle a svoju vládu i moc dajú šelme. Takže kto bude s baránkom bojovať? Mocensko-ekonomické sily tohto sveta, ktoré sú v zjavení symbolizované rohmi a šelmou. Prečo budú s baránkom bojovať? Pretože sa nechali ovládnuť náboženstvom Babylona. Nechali si vnútiť, že v situácii sveta je to jediné riešenie. Otázka je, čo sa musí stať v tomto svete, aby náboženské sily sa zjednotili, nenáboženské sily sa zjednotili a potom sa všetci dali dohromady. Viete si to predstaviť, čo sa musí stať? Viete si predstaviť, že katolíci, protestanti, moslimovia, budhisti, židia a tak ďalej sa všetci dajú dokopy za jedným jediným účelom? Viete si to predstaviť? Čo musí byť za podnet? Aká sila musí byť, aby títo ľudia sa rozhodli spolu? Viete si predstaviť, že sa spolu stretnú americký, iránsky a izraelský predstaviteľ, podajú si ruky, objemu sa a rozhodnú sa, že idú ťahať za jeden povraz? To je nepredstaviteľné. Z dnešného pohľadu máme pocit, že kniha Zjavenia ide vedľa. Predstavte si, že pamätajte sa ešte na konflikt Juhoslávie. Že by bosniánski moslimovia, Chorváti a Srbi spoločne uctievali jedného Boha. Na prvý pohľad sa to javí nereálne. Ale počas našich stretnutí sme si ukázali, že v budúcnosti nebudú veci také, ako si dnes myslíme, alebo ako sa javia. Jedného dňa, a nikto nevie presne kedy, okolnosti prinútia svetové veľmoci k vzájomnej spolupráci. Najprv sa podľa zjavenia dajú do práce traja démonskí duchovia, traja žaby, presvedčia kráľov tohto sveta a postavia sa na svetu nesvetej trojice. Satan využije s Božím dovolením príležitosť, ktorá mu bola daná, tak ako tam hovorí zjavenie a apoštol Pavol, aby zjednotil tieto skupiny. Na túto skutočnosť upozornila aj Ellen Whiteová pred viac ako 100 rokmi v knihe Veľký spor vekov. Hovorí, že to, čím sa to podarí, bude moc špiritizmu. Moc špiritizmu im dovolí nájsť spoločnú reč aj pre tie náboženské skupiny, ktorých privrženci sa dnes na smrť nenávidia. Nie je pochyb o tom, že satanovo vystúpenie v Kristovej podobe, pamätáte sa, čo sme hovorili o hore Karmela a o tom, ako zostúpi oheň z neba, bude tým, ktoré prispeje k sformovaniu a k vytvoreniu tej jednoty. Je celkom možné, že to, čo dnes už vidíme, určité prvky, že napríklad náboženské spoločnosti alebo ľudia z rôznych náboženských spoločností sa spájajú do jedného celku. To, čo k tomu prispieva, takzvané charizmatické hnutie. Spontánne ľudia z rôznych cirkví sa dávajú dohromady, aby vytvorili novú jednotu. Novú jednotu, ktorá je založená na zážitkovom prežívaní náboženstva, na emóciách a na radosti. Samozrejme, radosť je dobrá. Radosť je vrchol toho, k čomu nás vedie kresťanstvo. Viete, keď príde marnotratný syn domov a potom otec sa rozpráva s tým druhým synom, tak je tam dva alebo trikrát použité slovičko: syn môj, patrí sa nám radovať. To je vrchol. Problém je, že keď sa na vrchole objaví radosť, tak je to v poriadku. Ale keď si cestu evanjelia vyberiete radosť a zážitok, tak to nie je celkom isté, že k tej radosti aj dojdete. Takže jedno z vecí, ktoré môžu, a teraz to, čo budem hovoriť, nie je založené ani tak na Biblii, ako skôr na súčasnej situácii, čo všetko môže prispieť k tomu, že dojde k zjednoteniu. Oveľa menej nápadným predvojom pôsobeniu troch žiab v závere ľudských dejín môže byť aj hnutie, ktoré nazývame New Age. Je to hnutie, ktoré je náboženstvo, dá sa povedať, ale má zaujímavú filozofiu. Prispôsobuje sa ľuďom. Prispôsobuje sa tomu, čo ľudia chcú. Nie je to náboženstvo, ktoré povie, tu je ideál a k nemu všetci musíme smerovať a Boh vám k tomu pomôže, aby ste mohli rásť. Nie je to náboženstvo, ktoré sa zníži na ľudskú úroveň, aby bolo pre ľudí priateľné a ponúka im to, čo sami chcú. Je to takisto hnutie, ktoré používa špiritizmus. A keď hovoríme o špiritizme, tak viete, asi pred 30-40 rokmi, keby ste bežných ľudí pozvali na špiritistickú seansu, teda nie vy, ale niekto ďalší, tak by sa pravdepodobne zhrozili. Ale to, čo sa dialo v 60., 70. a 80. rokoch 20. storočia, kedy sa východné náboženstva stali pre západnú spoločnosť natoľko populárne, že sa zrazu zotiera rozdiel medzi kresťanskou kultúrou a tou východnou kultúrou, tá bariéra medzi sekularizmom západného sveta bola odstránená, a špiritizmus sa stal pre ľudí západného sveta priateľný. Samozrejme, keď povieme slovičko špiritizmus, tak to je ťažký výraz. Ale niektoré veci vyzerajú tak ako nevinne. Viete, hovorí sa o bielej mágii a čiernej mágii. Ano. Ďalším významným faktorom aj tým, o čom hovorí Biblia v tejto časti textu, je, keď používa slovičko smilstvo. To spojenie medzi Babylónom a tými svetskými mocnosťami. Ľudia zvyčajne cudzoložia preto, že dúfajú, že im tento vzťah prinesie obojstranný úžitok. Dávajú sa dohromady z takéhoto dôvodu. Babylón a králi celej zeme sa spoja zo zištných dôvodov. Aké dôvody to budú? Zdá sa, že tie dôvody sú ekonomického charakteru z Božieho slova. Predstavte si, že by naozaj hrozilo, že sa zrúti svetová ekonomika. Počuli ste už niekedy o tom? Hrozba zrútenia svetovej ekonomiky? To počúvame. Samozrejme, nedokážeme si to predstaviť, čo by to znamenalo. A preto vždycky pri finančnej kríze odborníci hovoria, to je koniec sveta. Ak sa zrúti ekonomika, to je koniec sveta. Hrozba zrútenia svetovej ekonomiky by mohla viesť k tomu, že sa vytvorí zväzok týchto mocností, ktoré Biblia nazýva smilstvo. Že oni sa teda spoja aj to, čo je nespojiteľné. Podľa nového zákona posledné udalosti dobe konca sa budú vyznačovať morálnym a etickým úpadkom spoločnosti. A asi o tom ani nemusím veľa hovoriť, poznáte to. Pavol varuje pred budúcimi udalosťami a označuje ako ich mimoriadne nebezpečné. A to, čo ukazuje, že nie len to, že sa niečo stane, že ľudstvo začne upadať, ale že sa to stane spoločensky akceptovateľné. Že odrazu to, čo v minulosti bolo odmietané, dneska je prijímané. Počuli ste už vetu, že včerajšia amorálka je dnešnou morálkou? Pre Babylon zo zjavenie je nemorálne a násilnické správanie príznačné. Babylon nemá problém použiť čokoľvek preto, aby dosiahol svoj cieľ. Proste účel svetí prostriedky. Až si svet uvedomí, že základy spravodlivej spoločnosti sa zrútili, čomu tiež smarujeme okrem toho ekonomického pádu, tak ľudia a spoločnosti budú upozorňovať na tento morálny a etický úpadok západnej spoločnosti. Apoštol Pavol hovorí, ako to bude v závere časov. Uvedom si, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, nelútostní, ohovárační, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. Máte pocit, že to je úryvok z novín? Že to sú také hlavné správy? Takže špiritizmus, ekonomika, zhoršené vzťahy, zhoršená spoločenská situácia. A niektorí vykladači, ja netvrdím, že to tak presne je, ale to tiež máme možnosť vnímať v tejto dobe, vidia v tých znakoch aj prvky ekologického zničenia. Že skutočne svet smeruje k ekologickej katastrofe. Sú ľudia, ktorí hovoria, že to je bežný jav, že to je nejaký cyklický jav, ktorý sa v určitom čase opakuje, že to nie je nič mimoriadne. Sú zase ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú a hovoria, jednoznačne smerujeme k ekologickej katastrofe. A sú biblickí vykladači, ktorí vo viacerých kapitolách Biblie vidia zjavenia, vidia ekologické náznaky. Až si ľudstvo uvedomí, že sa svet zmieta v smrteľnom krči, je celkom možné, že politické, ekonomické a ostatné sily tohto sveta sa tomu budú snažiť zabrániť a urobia všetko preto, aby tomu zabránili. A budú ochotné sa spojiť. Viete, v čase, keď stojíte pred zrúteným, pred skončením možnosti, že táto zem bude pokračovať, všetko ostatné ide stranou. Poznáte to, keď robíte niečo na počítači alebo varíte a zrazu sa vám niekde roztrhne vodovodné potruby a strieka voda. Asi prestanete variť však. Proste je akútna situácia. A svet sa dostane, ako nám to naznačuje zjavenie, skutočne do akútnej situácie. A tak zjavenie nás varuje, aby sme boli pozorní aj voči tomuto. A napríklad aj opatrní v podpore ekologických hnutí. Páčia sa vám ekologické hnutia? Tie myšlienky sú často pekné. Záchrana prírody. Problém je, že ich filozofia nie je celkom v súlade s Bibliou. Ekológia má tiež svoje božstvá. Rozpad morálnych hodnôt, zrútenie ekonomiky, ekosystému môže viesť k masívnemu porušovaniu zákona a k nárastu kriminality. To všetko sú možné scenáre. Tu som sa snažil len hádať, čo všetko sa môže stať. Ale teraz sa vrátim znovu do zjavenia. Zjavenie nám jednoducho povie, že tie mocnosti sa spoja. Bez ohľadu na to, čo k tomu povedie, oni budú mať taký silný motív, že si povedia, nebudeme sa hrať na vlastnom piesku, teraz ide o záchranu sveta. Čo bude výsledkom tej poslednej bitky ľudskej histórie? Čo nám Božie slovo chce povedať? A čo nám Božie slovo hovorí, keď povie, že viete, oni sa spoja na jednu hodinu, ale potom tá voda z koryta Eufratu sa stratí. Čo to chce povedať? Keby sme hovorili, že čo to znamená asi jedna hodina, použili by sme ten biblický princíp, jeden deň ti dávam za rok, tak jedna hodina znamená asi 2 týždne. To znamená veľmi krátučké obdobie. Ale netvrdím, že to tak musí byť. Termínom jedna hodina nám asi chce povedať, že to nebude dlho trvať, bez ohľadu na to, koľko to bude trvať. Text, ktorý o tom hovorí, že čo bude výsledkom, je veľmi zaujímavý. 10 rohov, ktoré si videl, a šelma znenávidia neviestku. Spustošia ju a obnažia, budú jesť jej telo a spália ju ohňom. Lebo Boh im vložil do srdca, aby konali podľa jeho zámeru. Riadili sa jedným úmyslom a odovzdali svoje kráľovstvo šelme, až s kým sa nesplnia Božie slovo. Ako skončí celé toto obrovské úsilie o jednotu, ktoré sa podarí, a podarí sa na krátky čas? Absolutným fiaskom. Takže sa nielen rozkmotria, pohádajú, ale zničia vedúcu silu. Tá, ktorá im sľubovala, ktorá ich viedla, ktorá ich zavádzala. Ten text nám hovorí, že Boh má všetko pod kontrolou. Boh vie, čo sa deje a jemu sa to nevymklo z rúk. Je to Boh, ktorý dovolí, aby sa spojili. Je to Boh, ktorý umožní rohom, aby odovzdali svoju moc šelme. On to dovolí. Je to Boh, kto umožní šelme, aby slúžila Babylonu. Čo sa ale stane, keď im to dovolí? Svetské mocnosti sa postavia proti Babylonu a zničia. Toto je koniec Babylona. 16. kapitola nám hovorila o tom, že korito Eufratu vyschne. 17. kapitola nám rozpráva ten istý príbeh, ale s kontextom sexuality, s náznakom smilstva. Čo sa v súvislosti so smilstvom niekedy stáva? Zvlášť, keď ide o deviantné vzťahy, napríklad prostitúcia alebo znásilnenie. Po sexuálnom akte dojde k zmene postojov. Túžba sa zmení na nenávisť. Poznáte príbeh Dávidovho kráľa, syna Amnona a jeho sestry Tamar? Veľmi smutný príbeh. Dávidov syn sa zamiluje do svojej nevlastnej sestry a veľmi ju chce. Násilím ju získa a potom ju znenávidí. Toto isté, alebo čosi podobné sa stáva v tomto prípade. Všetci sa zamilovali do šelmy, videli v ňom svoju budúcnosť, záruku existencie, záchranu sveta a potom, čo za jednu hodinu sa to zosypalo ako domček z karát, je táto neviestka zničená. Vo veľkom spore je tento okamih opísaný v jasných farbách. Ellen Whiteová písala o tomto politickom náboženskom zväzku a napísala nám okrem iného tieto slova. Ľudia zbadajú, že boli oklamaní. Vzájomne sa budú obviňovať, že sa dostali do záhuby. Všetci však budú svorne preklínať svojich duchovných vodcov. Neverní pastieri ich utešovali len príjemnými správami. Svojich poslucháčov nedostatočne varovali pred prestupovaním Božieho zákona a skôr osočovali tých, čo ho zachovávali. Títo falošní učitelia budú teraz pred ostatnými zúfalo vyznávať, že ich výklady odporovali pravde. Zástupy ľudí prepadne zúrivosť. Budú volať. Sme stratení a vy ste zapríčinili našu záhubu. Ich hnev sa obráti proti nepravým pastierom. Tí, čo ich kedysi obdivovali, teraz ich budú preklínať. Rukám, ktoré ich žehnali, budú zlorečiť. Zbranie, ktoré mali vyhubiť Boží ľud, hubia bezbožných. Všade vzplanú zúrivé boje a krviprelievanie. Tento opis, ako nám ho predstavuje kniha Veľký spor vekov, je v úžasnom súlade s tým, čo čítame v Zjavení 16. a 17. kapitole. Teraz dovolte, aby som prešiel k takému zosumarizovaniu všetkého toho podstatného, čo sme si povedali, aké udalosti nastanú v dobe konca. Tento výpočet bude všeobecný. Ani v tejto chvíli nebudem používať nejakú historickú aplikáciu, budem sa držať biblického textu. A myslím si, že je to veľmi dôležité. Keď sa snažíme byť konkrétnejší ako samotný biblický text, niekedy tým narobíme viac škody ako úžitku. Takže čo sa má stať od doby, kedy žijeme teraz? Aké udalosti by mali nasledovať? Tie udalosti, keď nastane doba konca, už v tej záverečnej fáze. To znamená, že ja nejdem hovoriť, o čo bude zajtra, ja neviem, kedy to bude, ale keď to príde, tak by to malo mať podľa Biblie takéto poradie. Po celom svete bude hlásané evanjelium a dojde k vytvoreniu Božieho ostatku skupiny 144 tisíc. To znamená, evanjelium spôsobí to, že ľudia, aj tí, ktorí sú nevyhranení z tej svetskej skupiny, prídu, uveria a stanú sa súčasťou Božieho ľudu. A Pán Boh povie, že toto je 144 tisíc. To nie je počet. To je kvalita. Číslo v zjavení znamená kvalitu. 144 tisíc je Boží ľud. Áno. Keď Pán Boh chce povedať, že ako ich je veľa, aký ich je počet, tak použije iný termín. Veľký zástup, alebo nespočítateľný zástup. Takže toto je prvá udalosť. Druhá udalosť, ktorú bude nasledovať, po celom svete bude hlásané následne falošné evanjelium. Takto bude nesvätá trojica získavať ľudí na svoju stranu. To je ich agitácia. V dôsledku toho sa spoja svetské a náboženské mocnosti. Tretí krok. Celý svet bude postavený pred osudové rozhodnutie, pred skúsenosť, ktorou prešiel Boží ľud na hore Karmel. To viete, to sme si pripomínali. A nastane proces polarizácie spoločnosti, ktorý vlastne prebiehal celú dobu, počas celých dejín, ale v tejto dobe vyvrcholí. Celosvetovo politická náboženská aliancia sa po tomto postaví proti ostatku, ktorý sa odmieta podriadiť jej požiadavkám a odsúdi ho k zničeniu. Zjavenie 13. kapitola hovorí, že systém, ktorý bude v svete vytvorený, mal by byť to akýsi krízový režim, ktorý svet vyvedie z ťažkostí, bude vyžadovať, aby všetci rešpektovali jednotné zákony, či to už budú politické, ekonomické alebo aj náboženské. A pretože ostatok sa proti tomuto postaví z morálnych a náboženských dôvodov, tak bude odsúdený. Celosvetové preosievanie bude skončené. Rozumiete slovičku preosievanie? Niekedy sme na túto činnosť používali slovičko triebenie. Prečo sa robí preosievanie? Kto sa ešte na to pamätá? Aby sa oddelili plevy od zrna, potrebné od nepotrebného. Áno. Používame takýto termín, aby bolo jasné, že preosením dojde k tomu, že sa naozaj tie dve skupiny rozdelia. Ľudia už potom to nebudú môcť a dokonca ani nebudú chcieť zmeniť svoje postoje. Dovolte, aby som na chvíľku sa pri tom zastavil a ilustroval to skutočnosťou, ktorá sa stala v Egypte. Mojžiš s Áronom prichádzajú za faraónom a povedia, od Boha máme požiadavku, prepusti môj ľud. A faraón má šancu. Šancu zachrániť seba a zachrániť Egypt. Tam nešlo len o mocenský boj, že kto zvíťazí. Viete, pár storočí predtým prišiel Jozef do Egypta za zvláštnych okolností, ako chudák, a potom z neho spravili väzňa, ale stal sa druhým po kráľovi. A keď faraónovi oznámil výklad sna, čo čaká Egypt, tak faraón povie, ja sa podriadujem Božiemu plánu. To bol faraón, dovolte mi povedať, s ktorým sa zrejme máme šancu stretnúť v Božom kráľovstve. Ten človek prijal Boží plán. O niekoľko storočí vládne iný faraón, ktorý vie, čo sa predtým stalo a arogantne povie, žiadného Boha nepozná. Je to šanca pre neho. Boh cez Mojžiša 5-krát k nemu prichádza. A pomocou moci, pretože to je jediná vec, ktorej ten faraón rozumie, mu ukazuje, že on je mocnejší ako tí božkovia, ktorí oni majú. 5-krát je v tom texte napísané, že faraón zatvrdil svoje srdce. Proste ignoroval toto Božie pôsobenie. A keď prichádza šiesta výzva a následne šiesta rana, už je preosvievanie, čo sa týka faraóna, skončené. Boží duch odišiel, pretože text hovorí, že Boh zatvrdil jeho srdce. Čo je iný výraz preto, že už nemôžete robiť pokánie. Ak duch Boží vás neoslovuje, tak nemáte čo robiť. To je to isté, ako keby ste sa chceli najesť, ale na tanieri nie je nič. Môžete jesť vtedy, keď máte niečo naložené. Takže títo ľudia sa dostanú do podobnej situácie. Na faraónovi to pokračovalo, že až do 10. rany bolo tak, že proste už bol slepý, hluchý, nemý, nebol schopný reagovať. Títo ľudia už nebudú chcieť a samozrejme ani nebudú môcť zmeniť svoje postoje. Mocnosti, ktoré medzi tým sa dali dohromady, to, čo sme dnes študovali, odrežú ostatok od ekonomických zdrojov a odsúdia jeho príslušníkov na likvidáciu. Mám takú pozbudzujúcu správu. Ak hodina trvá 2 týždne, tak 2 týždne bez jedla vydržíme, nie? Ale to netvrdí, že tak je. V každom prípade Božie slovo hovorí niečo lepšie, že chlieb a voda. Eliáš bol tiež 3,5 roka v ťažkej situácii a nemával síce každý deň takú stravu možno ako Achab v kráľovskom paláci, ale nehladoval. Takže netreba sa ani tohto báť. Za 7. Boh zasiahne a rozbije alianciu, ktorá chce zničiť jeho ľud. 8. Svetské mocnosti sa vrhnú na náboženskú mocnosť, ktorá ich zavádzala a oklamala a zničila ju. Za 9. Baránok príde a zničí všetkých, ktorí sa mu postavili na odpor. Za 10. A pardon, to som štikol dvakrát. Baránok zhromaždí svätých, aby s ním boli na veky. Dobre to skončí, čo vy na to? Najkrajšou správou, keď hovoríme o konci sveta, je to, čo som tu už niekoľkokrát hovoril, že koniec sveta nekončí zničením. Koniec sveta nebude mať na svedomí nejaký šialenec, ktorý bude mať prístup k zbraniam hromadného ničenia, ani nejaký náhodný náraz asteroidu alebo niečoho podobného. Koniec sveta má v rukách ten, ktorý za nás bol ochotný zomrieť. Ten, ktorý čakal 4000 rokov, aby mohol prísť na túto zem a teraz čaká ďalších 2000 rokov, ak to dobre počítame, ale proste tisíce rokov, aby sa mohol s nami stretnúť. Bytosť, ktorá by to urobila čo najskôr, keby mohla, ale určité dôvody, určitý plán je treba dodržať, aby to dobre zafungovalo. Takže nemusíme sa báť, že niečo v tom zlyhá. Koniec dejín ľudstva nie je hrôzostrašný. Je pravda, že pre určitých ľudí bude hrôzostrašný. Budú ľudia, ktorí budú kričať, že stretnúť Krista, to radšej nech nás tieto skaly zavalia. Ale to nie je náš prípad. Ten, ktorému na ľuďoch veľmi záleží, ten, ktorý miluje ľudstvo natoľko, že bol ochotný kvôli nemu zomrieť, ten príde a nastolí spravodlivosť a pokoj. Všetkým tým, ktorí boli povolaní, ktorí si to vyvolili a ktorí zostali verní. Biblia hovorí, je pán pánov a král kráľov, nemôže to inak skončiť. Keď Ján si toto všetko vypočul, tak viete, čo nakoniec povedal? To je to, čo očakávame. A to najdôležitejšie. Opäť aj v tejto chvíli som vám chcem povedať, že odpustite mi, ak som nepomenoval, ako sa šelma menuje ľudský, alebo ako to súčasným jazykom nazývame. Vy to asi viete, na čo vám to hovoriť. Chcem vám povedať, že vôbec nie je dôležité, aby sme sa zaoberali, čo všetko šelma robí a nerobí a kde je a čo to znamená a čo to neznamená. A toto je víťaz. A víťaza je treba sledovať. S ním žiť, na neho sa spoliehať. On totiž sa postará o to, nie našu vedomosť. On sa postará o to, aby sme na konci boli na tej správnej strane. Takže ďakujem za trpezlivosť aj dnešný deň a dovolte, aby sme na záver poďakovali v modlitbe. Drahý náš Bože, predovšetkým aj v tejto chvíli ti ďakujeme za ten plán, ktorý si vytvoril a ako si ho zrealizoval, lebo ty si vedel, že čo sa stane v raji, ty si vedel, čo sa stane pred potopou a ty si vedel aj, čo sa stane, že tvoj ľud ťa nakoniec odmietne a dokonca, že ťa nechá popraviť. Pane, v dejinách sa stalo toľko zlého a my sme ti vďační, že ty si sa nás nevzdal. A nie len v dejinách. Aj v našom živote sa dejú veci, za ktoré sa hanbíme a za ktoré si nezaslúžime, aby sme dostali milosť, ale ty si nám ju dal. A tak ďakujeme, že máme aj tú milosť, že si nás zoznámil aj s takýmito vecami, ktoré nepoznajú možno ani tí najmocnejší a najmúdrejší ľudia tohto sveta. My sme len obyčajní ľudia. Ale rozhodli sme sa prijať to, že ty si náš otec. A vďaka tomu máme záchrancu, máme aj toto vedomie, ale hlavne máme niekoho, koho sa môžeme deň čo deň držať za ruku, aby si nás doviedol do cieľa. V mene Pána Ježiša, náš drahý Bože, ti za všetko ďakujeme. Ďakujeme Duchu Svätému, ktorý každý deň nad nami bdí a vedie nás. Odovzdávame sa do tvojej vôle a prosíme, pomôž, keď príde ten čas, že začnú tieto udalosti a zaznie evanjelium toho, ktoré bude to najsilnejšie evanjelium, aké kedy zaznelo v tomto svete, aby sme boli v tom momente pripravení. Aby sme dokázali hovoriť ľuďom o všetkom dobrom, čo sme s tebou prežili, aby sme im dokázali ukázať krásu tvojho kráľovstva, ako ju prežívame už v tomto živote a mohli sme ľuďom ukázať, aby sa správne rozhodli a zasvietili na ich ceste. Ďakujeme za to. Amen. Takže ešte pozvánka na najbližšie stretnutie. A kým si budete čítať, čo nás čaká teda najbližšie, ja to teda v krátkosti zhrniem. Posledná prednáška má názov, ako sa môžeme pripraviť na nový začiatok, aké praktické kroky chceme robiť. Znovu si pripomenieme z ďalšej strany, v akej situácii sa dnes ľudstvo nachádza. Také osobné riešenie, ako sa vyhnúť skresľovaniu alebo nepochopeniu Božieho posolstva, alebo to sa nás týka veľmi. A pripomenutie si, že nič nie je dôležitejšie ako Ježiš Kristus a tvoj vzťah k nemu. Nič nie je dôležitejšie.